hortzilero bezala ene sindikatuko bulegoan sarrateraldia eginen dugu, Patxiko Irisarri hortxe dugu, bertze hortziral batez, Patxiko, egunon?
Egunon, bai.
Zemoduz?
Ba, ongi, bai.
Lan eta lan?
Bueno, lan eta momentu honetan bazuekin hitz egiten, bai.
Hoixe, etxean eta etxetik kanpo eta gaur oloen sektorea hartuko dugu izpide, ez?
Bai, hala da, gaur oloen sektorea hartuko izpide izan ere gaur eguerdian, bueno, ordu batetan izanen da bilera bat departamentuan, eta, bueno, horren inguruan solasteko gara, bai.
Hoixe, bilera horrek bi atal izanen ditu, batetik salmonela eritasuna hartuko dute ahotan, eta bigarren zatian berriz, olio granjak nola kudeatu errege dekretu baten inguruan, ez?
Bai, ala da, zukeran dutala bi zati izanen ditu, bilerari, ba, salmonelaren bilera deitu diote, baina, bueno, guk uste dugu hori pixkata itzakio dela, ba, bigarren atala hori aipatzeko, ez? Eta, bueno, horrezkenean bileran, ba, erran bezala, ba, salmonelaren inguruan hitz egingo da, ba, hor datu batzuk emanen dituzte, ba, zer nolako kontrola, ba, eramaten den Nafarroan, ba, arrautzak jartzen dituzten oioen granjetan, granja kanperoak eta ekologikoetan batez ere, zeren, bueno, bilera honetan gelditzen dire kanpoan, ba, granja handi-handi horiek intensibo horiek, ez? Orduan, batez ere, ba, oio granja kanperoak eta ekologikoetan, ba, nola kontrolatzen den salmonela hau, ez? Egia da horrelako, ba, broteren bat, edo ateratzen badima horrelako granja batean, ba, arazo potentiak izaten dira, eta incluso, bueno, igual, ba, granjako jo guztiek ere hilbiar izateaino ailegatzen alda, ez? Baina, bueno, gaur horren inguruko informazioa emanen dute, eta gero, mai gainean ere, jarri bar dute baita ere, ba, txertoen kanpainak, zer nolako programak izaten diren, eta gero, aukera, ba, granjan digelikan ere, ba, txertoak ematea, naiz eta arraltzea jartzen ari diren oldoak, ez? Horren, horren inguruan ere, emanen dute informazioa, prinsipio, ze oldo guztiak ja granjetara txertatuta etortzen dira, eta orduan, ba, ez da, pues, arazorik izaten, ez? Baina, nonbait, ba, ikusi dute arazoren bat, eta bueno, horren informazioa ere jasoko dugu, eta behar bada, luze eta zabalago emanen dugu, beste unen batean, ez? Eta gero, horrekin lotuta, eta bukatzeko, ba, aipatzen dute baita ere, hor dagoela agroseguros, izeneko, bueno, seguroak, eta hor nonbait sortu dute kobertura berezia duen seguro bat, nun salmonela ateratzen bada, eta zuk zure granjako, ba, olio guztiak hil behar baldin badituzu, ba, hor badagoela seguru bat, eta bueno, horren inguruko informazioaren emanen dute, eta bueno, hori izan nintzen pixkat, salmonela horren atala.
Eta bigarren zatia aipatu dugun moduan, edo aintzintu dugun moduan, errede dekretu bat da, ez? Olio granjak nola kudeatu, izan ere, granja bakotxak lan egiteko modu ezberdinak izan ditzake?
Ba, gara da, badire granja oso intentsiboak, badire granjak jaulatan direnak, nahiz eta, bueno, jaulak horrere aldaketa potente bat izando den legislazio aldetik, ala ere badaude oraindikan jaulakin lana egiten dutenak, beste batzuek dire lurrean edo suelo deitzen zaiona, hau da, granja barrenean libre daude, baina dira kanpora ateratzen, gero beste batzu izan intzenen kanperoa deitzen zaiona, ba, hauek kanporat ere ateratzen dira, eta gero ekologikoak, ba, hauek ere kanpora ateratzen dira, eta nabardura da, ba, beraien janaria ekologikoa dela, ez? Beraz, erran bezala hor, ba, indela bi urte, justuki, ba, errege dekretu bat aterazen, ba, pixkat, granjarien kudeak eta distantziak eta horrelakoak zehazteko, ez? Hau gainera aterazen, bueno, biosekuritatearen izenean, ba, bueno, ba, kutsadurak ez izateko granja bat eta besteen artean, bueno, azkeneko aldian ere aditu dugu, ez gripe aviar, ba, hola, han hemenka aketzen zirela txoriak hilda, eta, bueno, hor, badago arrisku argi bat, eta, bueno, hau iparraldean hor ahatiakin eta ikusi dugu, ez, gripe aviar horrekin ere ze pasatzen den, eta orduan, ba, errege dekretunek hainbat eta hainbat gauz erraten ditu, ez? Eta gure ustez, gaurko bileran, bueno, teio solastuko dira horren inguruan, eta ez, salmoneraren inguruan, ez? Eta hor ikusten dugu arriskua. Izan ere, bueno, errege dekretu horrek aipatzen du, bueno, lehen da biziko aipatu behar dugu, dekretunek, egunda berroita mar olio baino gutio baldin badituzu etxean, ba ez da indarrean jartzen, beraz egunda berroita mar olio baino gehiago dituenari, ba, eragiten dio, ez? Eta ba, dekretunek ere aipatzen ditu, ba, hainbat gauz, ez? Izendatu behar duzu adibidez albaitari bat, ez izendatu bakarrik, baizik eta albaitari horrek ere, ba, urtean zehar imardu plangintza bat, bisita batzuekin, eta, bueno, horrek ere koste bat ekarriko du granjako jabiari, zelen, bueno, albaitaria ez dire duainik etortzen. Eiek lan egiten dute eta kobratu ere imardute, eta, bueno, dekretonen bidez, ba, hor plangintza hori egin, bisita finko batzuk imardituzte, eta, bueno, ez hor, hortikan dio sekuritatearen kontrola, ez? Gero, berria dena ere, da, formazioa eskatzen dutela, ba, animalien ongizatearen inguruan, eta, bueno, lehen, ba, baten batei gogoratzen baldin mazaion, da, olio granja bat jarri mardut, ba, formazioa izan gabe ere, ba, jartzen altzuen, baina orain, ja, hemendik antzinera, formazioa espezifikoa berezia ere eskatuko dute, erran bezala, ba, animalien ongizatearen inguruan. Gorotza gestionatzeko planak ere egin behar dira, orain arte pixkat arraltza jartzen zuten granjak eta pixkat ari ziren, bueno, hori martxan jarri gabe, ba, lanean, beraien gorotza gestionatzen, baina orain, hemendik antzinera, ba, hor plan berezi bat ere, izan marko da, batez ere, ba, orain, Europako legedi guztietan, ba, oso sensibiliak direlakoz, ba, nitratuen kutsadura dela eta, ba, horren atikan eskatzen dituzte plan hauek, ez? Eta gero, bukatzeko, ba, distantziak, ez? Granjan arteko distantziak, hemen aipatzen du, segun eta, bueno, ba, distantzia diferentiak, baina, bueno, minimoa hor, 500 metroko distantziak agertzen dira, eta gero, ba, terrenoan arabera, herrian baldin badago mendiren bat, edo zer, ba, bueno, hor, joaten dira distantzia horiek ere aldatzen, ez? Eta bukatzeko, eta gure ustez, hemen dago nik ustez gaurko bileraren muina, dekretunek aipatzen du, ba, granjetan, granjak lan egiteko modu horretan, ba, denak sartu eta denak ateri egin behar direla, ez? Honek zerra nahi du, ba, zuk zure granjan, katzen dituzu mila olio, eta hori denak batian ekartzen dituzu zure kamioian, eta gero, ateratzen lakoan ere, pues, hortik urte batera, urte bat erudira, ba, denak berriz ere kamionan sartu, eta itegira eraman, ez? Hemen kontua da, ustiategi txikiak edo estainak, ba betze modu batean ere funtzionatzen dutela, ez? Eta hor edukitzen dituztela agin desberdinetako oloak. Eta bueno, pues hemen zonaldean ba hotze dugu Mikel bere olio ekologikoekin, eta bueno, honek bi tanda ditu, ez? Ba, zazpiron eta zazpiron. Ungi berezita, bakotxak bere parketan, ez? Zergatikan egiten du horrela? Ba, azkenean, bere negozioan, klientela bat duelakoz, eta klientela horrek, ba, astero, ba, arraltzak jaten ditu. Mikelek denak sartu, denak ateri egiten bazun, ba, hor tartean gero geldituko zitzaizkion biru hilabete, arrotzerik gabe, eta, klaro, klientia biru hilabete arrotzerik gabe, ba, betzen non bai, janen dira, eta orduan berriz hasi borruzu klientela hori finkatzen, ez? Eta horretarako egiten dira, ba, bitan da, ez? Ba, urtean, zehar, astero-astero arrotzak itateko. Eta hemen ikusten dugu arriskua, ba, hau ezote nahi duten aldatu, eta errege dekretu horren bitartez, ba, manegiuari edo laniteko manera hori, ba, ez ote duten aldatu nahi, eta denari erran, ba, denak sartu eta denak ateri sistema horretan ari biharrote duten lanea. Orduan beraz, ikusiko dugu gaur ze gertatzen den, baino gure ustez gaur den egunean horrelako granja txikiei hau mai gainean jartzen baldin badute, granja txikiei desagertu egin dira. Lehen aipatu bezala, negozio batean ezin duzu utzi klientela biru eta arrotzeri gabe, eta hau izanen zen ja ba finikitoa, enpresa txiki hoientzat, eta gainera nola zuzendua den kanpero eta ekologikoen datuak eta ematera, ba ikusten dugu bereziki hoiei begira ari direla, eta ez intentsiboan dauden beste granja handi hoietan nun izaten aldiren 1.000, 200.000 edo 300.000 olio edo 600.000 olio kasu batzuetan gizentzekoak direnak, ez arrautza jartzekoa, baizik eta gizentzekoak. Orduan, ba, hoxe, ikusiko dugu zer ematen duen bilerak, eta horren inguruko informazio ere behar bada betze momentu bat ian ere, ba, zabaldoko dugu.
Hoxe, aipatu duzun bezala, gaurko bilkuraren ingurukoak ere urrengo aldian solastatzeko modurik izan dezakegu. Azkenik aipamen bat ere, ez? Gobernuak krisiaren kontrako zenbait neurri zabaldu dituela, tartean gasoilaren prezioa. Zer aipatzen aldugu?
Bai, aste honetan, bueno, Ukrainiako gerra zela eta sekia zela eta, bueno, urte hasieran jarri zituen orain bat neurri martxan, eta neurri hoiken tartean zen ba gasolio profesionala diruz laguntzea. Hogei sentimoko ba subentzio batekin, ez? Eta hori lehen da biziko sei hilabeterako jarri zuten martxan, eta orain ba beste sei hilabete luzatu egin dute. Orduan hemendikan ba aipamen hori luzatu, ba zera gasoiak jarraituko dula 20 sentimoko subentzio hori izaten, eta hoize, besterik gabe.
Ba, gaurko azalpenengatik eta informazioagatik ere mila esker, Patxiku.
Ba, mila esker zuei eskainitako tarte honengatik.
Gaur 8 berriz ere bilduko gara, ongi izan.
Berdin, hala, jo.
Aio, asteon.